الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam konteks membaca faedah penting dari Syekhuna Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam karyanya yang berisi bantahan terhadap prinsip dan manhaj Falih al-Harbi yang menyelisihi al-manhaj salafi. Yang mana orang ini, Falih al-Harbi, memiliki sikap tasyaddud dan ekstrim dalam menyikapi beberapa masail dan akhirnya jatuh dalam prinsip-prinsip khawarij. Berbicara dengan kalimat-kalimat mujmalah pada masail, permasalahan-permasalahan yang membutuhkan tafsil. Berbicara tentang dengan kalimat-kalimat yang global pada permasalahan-permasalahan yang tidak boleh dibiarkan global. Menuntut adanya rincian, detail. Kalau enggak, nanti akan ada pihak-pihak yang menafsirkan salah. Dan kebiasaan, salah satu kebiasaan ahlul bid'ah minal khawarij wa ghairihim adalah beristidlal dengan adillah atau aqwal mujmalah fi mawdi' yajibu fihi tafsil, pada satu permasalahan atau satu kasus yang mengharuskan adanya tafsil. Ingat baik-baik talabatul ilm, tabihu, berhati-hati dari kalimat-kalimat mujmalah, kalimat-kalimat global yang terkesan itu hak, terkesan sebuah kebenaran, tetapi pada kondisi tertentu, peristiwa tertentu, kasus tertentu, dia tidak menjadi lagi hak. Maka dari itu ketika Al-Khawarij melantunkan dalil-dalil Al-Quran, inil hukmu illa lillah, atau ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, apa kata al-imam ar-rashid wal khalifah ar-rashid ar-rabi Ali bin Abi Talib, qala kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang hak, ucapan memang benar substansinya, tapi mereka menginginkan di balik ini tadi dia bersembunyi suatu kebatilan di balik itu. Tabihu, di masa-masa fitan. Maka Syekhuna Rabi mentafsil masalah, merinci, menguak masalah. Di situ orang pada melihat, ah, ini kesesatan Faleh. Di sini dia sesat. Nah, Syekh sedang menukil, mengutip ucapan Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ketika memberikan catatan-catatan kaki dan penjelasan terhadap kitab Al-Muqni' karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah An-Najdi rahimahullah merinci jenis-jenis uzur, mensyarah lebih luas jenis-jenis uzur yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Kemarin kita telah membaca jenis yang pertama. Kemudian, ثُمَّ قَالَ Kemudian beliau berlanjut berkata, "Atsani, jenis yang kedua dari uzur-uzur dispensasi-dispensasi yang karenanya seorang dibolehkan untuk tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah." Qala tsani, "Ayya khafa ala malihi min lissin au sultanin au nahwihi." Yakni dia tidak hadir sholat Jumat karena dia khawatir atau takut, ya khaf, perhatikan kalimat ini, ya khafa, takut terhadap keselamatan hartanya dari kemungkinan datangnya pencuri, ya, dari seorang pencuri, terancam ini dia, harta saya akan habis kalau saya berangkat sholat Jumat. Nah, atau dia takut kepada seorang penguasa yang kejam terhadap keselamatan dirinya atau fisiknya, dipukul, dipenjara dan sejenisnya. Au yakhafa ala bahimatihi min siba'in, khawatir terhadap hewan-hewan ternaknya. Kalau dia berangkat sholat Jumat, hewan ternaknya akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan, berangkat atau menjaga ini. Jelas bukan kekhawatiran yang tanpa ilmu, kekhawatiran yang memang fakta. Bukan sembarang kekhawatiran, kekhawatiran yang memang fakta. Takut dia, khawatir terhadap hewan ternaknya dari ancaman hewan buas. Dilanjutkan oleh beliau Syekh Sulaiman, "Au syurudin in dhahaba wa tarakaha." Atau khawatir hewan ternaknya lari, lepas kalau dia pergi meninggalkannya untuk menghadiri apa? Sholat Jumat atau sholat berjamaah. Au ala manzilihi, atau khawatir terhadap rumah tempat tinggalnya. Dihancurkan orang, dibakar orang, atau yang semisalnya. Au mata'ihi, au zara'ihi. Termasuk khawatir terhadap pertaniannya atau kebunnya. Semuanya urusan dunia itu. Nah, semua ini termasuk uzur. Nah, kemudian Syekh memberi jeda, wasarada adadan min nahwi hadhil a'zar. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah uzur-uzur seperti ini, dilanjutkan. Thumma qala, kemudian berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah Najdi rahimahullah, fahadha, maka ini uzur-uzur yang telah lalu, wa asbahuhu, dan yang semisalnya, uzrun fit takhallufi anil jumu'ati wal jama'ah, merupakan uzur dispensasi untuk tidak hadir sholat Jumat atau sholat berjama'ah. Nah, li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan untuk tidak hadir sholat berjamaah, qala au khaufin, uzur karena kekhawatiran atau rasa takut. Dirinci, khauf itu apa saja oleh ulama. Dia tidak hadir karena rasa takut dan kekhawatiran. Apa saja rasa takutnya sudah dirinci tadi. Nah, wali anna fi amri sallallahu alaihi wasallam bit takhalluf bis salati fir rihal li ajli at-tini wal matar ma'a anna udhrahuma aisar min dhalika tanbihan ala jawazihi. Dalil kedua, adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid dan menegakkan salatnya di rumah. Kenapa? Karena adanya at-tin, tanah yang sudah tercampur dengan air hujan menjadi becek. Awil matar, atau murni hujan. Boleh untuk salat di rumah, karenanya disunnahkan muadzin mengatakan ala sallu fir rihal. Atau dari redaksi lain, as-salatu fi buyutikum. Silakan. perintah sholat di rumah-rumah kalian. Apa uzurnya? Hujan. Apa uzurnya? Tanah becek. Nah, makanya penting di masa-masa fitan itu jangan responsif, reaksioner. Berjalan di atas ilmu. Anda tekankan ini supaya tidak salah menempatkan, terkhususnya adanya kalimat-kalimat mujmalah di masa-masa seperti ini. Ucapan-ucapan yang global yang bisa ditarik ke sana, tarik ke sini, dimanfaatkan ahlul fitan untuk mencerai-beraikan ukhuwah, untuk menjauhkan seorang dari kebenaran. Qala Syekh Sulaiman, ma'anna, padahal udhrahuma, udhur disebabkan dua hal tadi, apa? Becek dan hujan, itu lebih ringan dibandingkan yang lain-lain tadi yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan oleh beliau dan Ibnu Ilmam Ibnu Qudamah. Antum insya Allah ingat beberapa jenis uzur yang telah disebutkan. Tanbihan ala jawazihi. Untuk menegaskan, mengisyaratkan tentang bolehnya tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Karena adanya uzur yang seperti itu ringannya. Yang lebih dari itu, lebih-lebih diizinkan, dibolehkan. Ini sekali lagi terkait himbauan ya, waliul amr terkait masalah sholat berjamaah di masjid, dan mungkin nanti akan menyentuh masalah sholat Jumat. Dan sudah saya katakan berulang kali, kebijakan-kebijakan, arahan-arahan asatidzah akan terus dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dihimbau kepada salafiyun, dihimbau kepada ahli sunnah untuk terus mengikuti bimbingan-bimbingan asatidzah. Jangan-jangan yang 3 hari lalu sudah dimansuhkan, diganti yang baru. Terus ikutin. Kemudian Syekh Sulaiman melanjutkan, wa qala ats-tsalits, jenis udzur yang ketiga, al khauf ala ahlihi wa waladihi an yadhi'u, ketakutan terhadap keselamatan keluarga atau anaknya untuk kemudian mereka hilang kalau ditinggalkan pergi sholat Jumat atau sholat apa? Berjamaah. Kadang kita ini berbicara tentang syariat Islam yang samhah. Yang Rasulullah menyatakan, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Inni lam ub'ath bil yahudiyya wala nasraniyya, walakinni ub'athu bil hanifiyyati samhah. Aku tidak diutus oleh Allah membawa agama Yahudi wala juga agama Nasara. Aku diutus dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama tauhid wa tahzir minas syirik dan samhah, agama yang mudah, yusrun. Bagaimana yusrunnya? Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dipraktekkan oleh para sahabatnya, al-atqiya, para sahabat yang bertakwa. Ini yang berbicara di hadapan kita, orang-orang yang bertakwa ya akhi. Ibnu Qudamah, Syekh Sulaiman, dikutip oleh hadal Imam al-Mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dan nanti kita akan dengarkan berikutnya nih. Jadi jangan ada, Anda sebagai talib ilm, jangan merasa lebih bertakwa daripada ulama. Sehingga Anda mengatakan, masa udzur begitu kok boleh enggak sholat Jumat? Urusan kambing, urusan gini, urusan dunia. Taqillah. Jangan Anda tasluk maslakal khawarij. Ya. Cara-cara khawarij dalam mengingkari kemungkaran atau berbicara tentang suatu masalah. Emosi-emosi. Sok paling takwa. Sampai orang yang paling bertakwa dan paling adil pun dikritisin. Illam akun adil ana, faman ya'dil wa ana aminun man fis sama. Hadza dzul khuwaisar, enggak sadar tentang kadar dirinya. Dan siapa ini orang yang ada di hadapannya? Di situ hadir orang-orang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali wa ghairuhum. Orang-orang besar dalam Islam, enggak peduli ini. Si jahil hadza, safih. Hati-hati. Talabatul ilm. Jangan dikira ini kisah lama, ini Dzulhuwaisirah dulu. Falil Harbi salah satu contohnya. Yahya Al-Hajuri salah satu contohnya. Muhammad Ibn Hadi salah satu contohnya. Tidak peduli terhadap ulama. Merasa dirinya yang paling bertakwa dan paling bisa menerapkan ilmu. Fitan ini akan memunculkan asya. Fitan ini tukhrij umuran kanat khafiyah. Fitan itu, apapun termasuk sekarang ini, jenis fitan yang menimpa umat, penyakit diakibatkan oleh virus, ya, sebuah virus yang dinamakan virus corona. Besok atau lusa mungkin akan ada fitnah baru lagi. Besok berikutnya akan muncul fitnah lagi. Allahumma inna na'udhu bika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Fitnah ini enggak muncul dengan urusan hizbiyah langsung, urusan bid'ah secara langsung, tapi dari sebuah penyakit. Dites oleh Allah orang-orang ini. Akhlaknya diuji, manhajnya diuji. Nah, barakallahu fikum. Syekh melanjutkan. Rahimahullah. Aw yakhafa mauta qaribihi wa la yashhaduhu. Atau dia seorang yang khawatir familinya mau meninggal dunia, kalau dia berangkat Jumat dia enggak bisa menemani proses kematiannya tadi. Maka uzur bagi dia untuk tidak hadir salat Jumat. Qala fa hadza uzrun fi tarkil jumu'ati wal jamaah. Ini adalah uzur dispensasi untuk meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah. Kalau enggak salat Jumat berarti dia salat zuhur di rumahnya atau di tempat dia berada. Wabihi qala, dengan pendapat ini, fatwa ini telah berfatwa Atha, imam kabir min a'immatil muslimin sahibut taqwa wal jihad du syaja'a, seorang yang memiliki keberanian. Qala wal hasan, al hasanul basri imamun. Qala wal syafi'i mujahid. Ana sebut sengaja mujahid supaya jangan merasa kita orang yang paling berani. Ya. Nahni sigar, kita ini kecil, kecil takwanya, kecil jihadnya, kecil ilmunya, kecil ibadahnya. Nah, qala wala na'lamu fihi khilafan. Dan dalam perkara ini kami tidak pernah mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala وقد استصرخ ابن عمر رضي الله عنهما على سعيد بن زيد وهو يتجهز للجمعة فأتاه في العقيق وترك الجمعة. Pernah terjadi peristiwa yaitu Abdullah bin Umar menjerit, memanggil-manggil, dia sedang butuh, ada suatu masalah besar. Siapa yang dipanggil? Sa'id ibn Zaid. Wahuwa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi ahadu al-ashar al-mubasyarina bil-jannah. Sudah dengar siapa dia? Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi ahadul ashar al-mubasyarina bil-jannah. Ibn Umar memanggil Sa'id bin Zaid. Sama-sama al-Adawi. Ibn Umar juga dari kabil al-Adawi. Memanggil, menjerit-jerit. Ada sebuah peristiwa di Al-Aqiq. Al-Aqiq itu adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Di Madinah sana. Maka mendengar jeritan itu, Sa'id bin Zaid segera berangkat menemui Abdullah ibn Umar. Sampai-sampai beliau yang sudah siap berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, terpaksa meninggalkan sholat Jumat. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi ahadul ashar al-mubasyarina biljannah, salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar dia ke al-jannah. Kamu ahlul jannah. Ini takwanya, berjalan di atas ilmu. Takwa enggak mungkin berjalan di atas ilmu. Takwa enggak mungkin berjalan di atas kebodohan. Takwa enggak mungkin berjalan di atas emosi dan gengsi. Enggak mungkin. Takwa berjalan di atas ilmu. Ayuhal ikhwah, Syekh mengakhiri, qala wasaqal adillata ala hadhihi al-anwa wa ghairiha min al-a'dhar allati tahsulu biha ar-rukhsah. Kemudian beliau menyebutkan berbagai dalil-dalil tentang jenis-jenis yang telah disebutkan ini, ya, terkait udur-udur yang telah disebutkan, yang dengannya terwujudlah ar-rukhsah atau dispensasi meninggalkan dua ibadah tadi, al-jumu'ah wal jama'ah. Ini yang ana bacakan adalah sebagian dari tulisan ini. Di awal tulisan ini Syekh memberikan faidah-faidah, qawaid-qawaid muhimmah. Tapi sebelum kita membacakan itu, karena terbatasnya waktu, ana penting menjelaskan beredar hari-hari ini yang kemarin atau dalam majelis sebelumnya ana sebutkan ada pihak-pihak tertentu, kedua adanya beberapa channel-channel yang tampil di tengah-tengah salafiyin, ya, tidak dikenal oleh asatidzah siapa mereka-mereka di balik channel-channel ini, ya, di balik keyboard atau keypadnya kita nggak tahu siapa dia ini, ya, tampil di tengah salafiyin, sekali lagi tampil di tengah salafiyin. Kalau dia itu buat channel untuk umum, salafiyin tidak ikut, urusannya dia. Tapi ini tampil di salafiyin, berbicara tentang manhajnya salafiyin, ya, memberikan artikel-artikel. Belum tentu artikel yang benar di satu waktu menjadi benar di waktu yang lain. Belum tentu sebuah fatwa yang benar di satu masalah dia bisa diterapkan dalam semua masalah. Nah, maka butuh bimbingan, wahai saudara-saudaraku, para pengelola channel, asatidzah menyayangi kalian untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Asatidzah mencoba memanggil kalian untuk membimbing dan mengarahkan, agar kalau kalian punya kemampuan, itu terarah dengan arahan ilmu. Tapi sayangnya, kama qila laqad asma'ta law nadaita hayyan, walakin la hayata liman tunadi. Law anna an-nara nafakhta biha la adha'at, walakinnaka tanfukhu fi ramadi. Sungguh engkau telah memanggil dengan suara yang akan didengar jika yang dipanggil olehmu itu orang yang hidup. Hidup hatinya. Tetapi sayang, Anda memanggil-manggil orang yang mati. Mati hatinya. Kalau seandainya api yang kau tiup, dia akan semakin bercahaya, akan menerangi. Tapi sayang, yang kau tiup itu adalah debu-debu api yang kalau kamu tiup tambah gelap suasana. Maka sekali lagi ana dalam majlis ini mengingatkan mereka-mereka, sayangi diri kalian, sayangi salafiyin. Nah, sayangi salafiyin. Nah, beredar hari-hari ini sebagian pihak, baik itu ikhwah biasa atau kada'i, mudarris, yang mungkin enggak nyangka sejauh itu, ya, ada faedah main share aja, main terjemah saja, enggak tanya dulu ke asatidzah ini ada tulisan artikel dari Syekh Fulan di negeri A atau negeri B, kira-kira pas enggak di hari-hari ini kami terjemahkan sebagai faedah bagi salafiyin. Tanya ya akhi, jangan karena kamu sudah belajar bahasa Arab, ya, tahu na'at man'ud, tahu mubtada khabar, mansub majrur marfu, buka kamus kemudian terjemah, la maha kadal ilm, tidak seperti ini ilmu, tidak seperti itu ilmu, dicari dan disampaikan. Kalau seandainya itu benar, kita sudah belajar berapa kali asatidzah mengingatkan, laisa kullu haqqin yuqal, tidak semua kebenaran itu diucapkan, disampaikan. Laqad nadima Anas bin Malik tahdibi bisabab tahdithihi hadits al-Uraymiyyin fi ayyamil Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Telah menyesal Anas bin Malik as-sahabi al-Jalil yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, pelayan berarti dia tahu sunnah-sunnah, dia tahu ilmu-ilmu. Ketika di masa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Anas menyampaikan, di masa itu Anas pada posisinya kibarul ulama. Pada masa itu, Anas bin Malik menyampaikan hadis, hadis ilmu, peristiwa dibunuhnya oleh Rasulullah SAW para Al-Urainiyin yang merampok, dan kemudian Rasul mengambil tindakan yang hukum pidana terhadap mereka. Hadis ini sering dibahas dalam kitab fikih, apakah air kencing onta itu tahir ataukah najis, yang kemudian Rasul mempersilakan minum susu onta yang meminum air kencing onta. Nah, peristiwanya panjang kisahnya. Al-Hasanul Basri tampil mengingatkan sahabat Anas bahwa penyampaian hadis ini akan dijadikan dalih oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saffak, si penumpah darah, si pembunuh, dengan dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi itu ilmu. Tapi dalam kondisi fitnah ini enggak pas disampaikan. Anas bin Malik nadima, menyesal. Kenapa saya menyampaikan ilmu yang ini? Nah, laqad kata Abu Hurairah, laqad hafidhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Amma ahaduhuma faqad basastuhu fin nas. Wa amma al-akhar law basastuhu laquti'at hadhihi al-hulqum. Aku menghafal dari Nabi berbagai hadis yang diumpamakan oleh Abu Hurairah tertampung dalam dua bejana. Yang satu bejana sudah aku sampaikan kepada umat. Sudah aku sampaikan sebagai ilmu. Hadis yang berikutnya yang di bejana kedua sengaja tidak aku sampaikan. Aku sembunyikan, menyembunyikan ilmu. Hadis bukan sekedar fatwa. Haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau aku sampaikan di masa ini, maka leher-leher manusia ini akan disembelih oleh penguasa pada waktu itu. Terjadi fitnah menimpa generasi sahabat, generasi tabi'in. Barakallahu fikum. Dikutipkan ucapan Syekh Muhammad Ghalib yang tinggal di Emirat setahu ana, tinggal di Dubai, terkait kasus corona. Beliau memberi nasihat sifatnya global. Kemudian kebiasaan sebagian salafi atau beberapa pengelola channel itu senang mengikuti Twitter-Twitter masyayikh muda. Ya. Kemudian ada ucapan, ada artikel, ada ini aja diambil, diterjemahkan, disebarkan. Beberapa doa, da'i-da'i dan mudarisin muda juga demikian. Walaupun ana menasihatkan kepada salafiin, kembalilah kepada al-kibar. Ambillah faedah-faedah dari Al-Kibar. Masih banyak tersimpan di perut karya-karya buku-buku para ulama. Cari di situ fatwa, cari di situ bimbingan akhlak, akidah, manhaj, tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, ayuhal mudarrisun. Masih banyak yang belum kita baca dari karya Ibnu Utsaimin, dari fatwa Ibn Baz, dari fatwa Muqbil bin Hadi, dari fatwa Rabi' bin Hadi, dari fatwa Al-Albani, dari bimbingan dan fatwa Muhammad Amanul Jami. Masih banyak yang belum kita baca. Kenapa kita tersibukkan dengan artikel-artikel kekinian? Salah satu contohnya yang kita dapatkan nih dalam dua kali majlis bimbingan Syekh Rabi', subhanallah, terkait dan dibutuhkan sekarang ini, terkait himbauan pemerintah, Kementerian Agama, dan juga katanya ada fatwa dari MUI. Ya. Bagaimana Syekh Rabi' setelah menjawab, seolah-olah Syekh sekarang tampil menjawab keadaan ini yang dibutuhkan oleh umat. Padahal ini ditulis lebih dari 15 tahun yang lalu, atau lebih, tahun 1426 atau 1425 Hijriah. Sekarang 1441, yakni 16 tahun atau 15 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, dalam tulisan itu atau artikel yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disebarkan rame-rame di berbagai channel, di berbagai grup, beliau menasehati. Nasihatnya secara global baik. Beliau mengatakan, al-ighraq fi tatabbu' al-akhbar al-muta'alliqa bi marad corona lahu atharun salbiyyah min ziyadatil khauf wal hala'. Nah, tenggelam, ya, berdalam-dalam dalam mengikuti berita yang terkait dengan penyakit virus corona memiliki pengaruh-pengaruh negatif. Seperti apa? Bertambahnya rasa takut dan kekhawatiran. Nah, yakfika ma'al iltija' lil maula wat tahassun bil awrad asy-syar'iyyah fi'lul asbab. Cukup bagi Anda melakukan sebab-sebab bersama bersandar diri kepada Allah, berbenteng diri dengan zikir-zikir yang syar'i. Wala tudayyi' waqtaka fima yadurruka adraran nafsiyah wa yurithuka dha'fal yaqin wal khaufa wal waswasa. Jangan Anda habiskan waktu Anda untuk sesuatu perkara yang memudaratkan Anda dengan bentuk mudarat-mudarat kejiwaan yang akan memunculkan bagi Anda kelemahan rasa yakin serta rasa takut dan was-was. Kemudian diakhiri dengan ayat, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, sesungguhnya tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat dalam takdirnya untuk menimpa kami. Naam. Dan ini sudah kita sebutkan dalam mukaddimah-mukaddimah majlis sebelumnya. Tentang keimanan kepada takdir secara rinci. Nah, tetapi penting, jangan sampai ini ditarik ke sana kemari. Pertama, al-ighraq fi tatabbul akhbar al-muta'alliqa bi marad corona. Tenggelam terlalu jauh mengikuti mencari berita-berita tentang virus corona. Kita sudah nasihatin salafin, jangan sibukkan Anda dengan ini. Apalagi sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan substansinya atau orangnya. Bukan demikian ayuhas salafiyun? Bala barakallahu fikum. Sudah kita ingatkan dengan dalil-dalilnya. Tetapi di sisi lain, di bawah bimbingan asatidah, salafiyun mengikuti arahan, bimbingan, perintah dari waliul amr. Beserta dalil-dalilnya diarahkan oleh asatidah. Yang seperti ini penting salafiyun. Jangan ada yang memberi syubhat. Ketika, anu loh ini sekarang kita diminta untuk tidak berjabatan tangan. Wah, jangan terlalu takut. Jangan terlalu sibuk dengan berita-berita. Hadana katakan ini orang fattan. Wa aqal ma yakunu jahil. Paling tidaknya dia jahil. Nah, hati-hati. Ketika disebutkan sekarang di pondok-pondok pesantren dilakukan beberapa tindakan preventif. CTPS, PHBS, cuci tangan pakai sabun, penyemprotan tempat-tempat yang di situ menjadi sentuhan bersama. Di pondok-pondok pesantren sekarang dihindari beberapa interaksi langsung sebagaimana dihimbau oleh pemerintah. Wah, itu rasa takut yang berlebihan. Ayuhal ikhwah, al-khauf khaufan. Rasa takut dalam pelajaran tauhid yang kita pelajari ada dua macam. Khaufu ibadah wa khaufu tabi'i. Khauf yang itu adalah jenis ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillah, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. La jinnin wa la insin wa la virus. Tidak boleh diberikan kepada jin wala manusia atau termasuk kepada virus ini. Apa itu khauf ibadah? Al-khauf al-maqrun bit-tadhallul wal-khudu'. Itu adalah khauf yang disertai dengan pengerendahan diri terhadap pihak yang ditakuti tadi, mengerendahkan dirinya. Taat sepenuhnya kepada pihak yang ditakutinya tadi. Hada khauf ibadah. Wa hada syirkun in surifa li ghairillah. Tapi di situ ada khauf tabii'i. Khauf yang itu tabiat. Normal. Takut kepada as-siba, kepada binatang buas, takut kepada singa, takut kepada apa saja dari binatang buas. Ini menimpa banyak orang. Takut kepada penyakit, normal. Khawatir. Kita kan sudah baca ahadith bagaimana Umar ibn Khattab hada as-syuj'an alladhi idha salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajjih. Inilah Umar ibn Khattab yang ditakuti oleh Quraisy, ditakuti oleh syaitan. Tapi ketika disampaikan berita kepadanya saat mendekati negeri Syam dan disambut di luar kota Syam oleh para gubernur dan panglima-panglima perang, Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, disampaikan bahwa terjadi wabah penyakit ta'un, telah mati orang-orang ini dan seterusnya, maka Umar mulai berpikir masuk ataukah tidak. Yang ada di hati Umar adalah kembali ke Madinah, ke ibu kota pemerintahan. Minta saran Muhajirin, Ansar, sampai para tokoh Quraisy yang masuk Islam di Fathu Mekkah. Mereka menyarankan, wahai Amirul Mukminin, engkau datang tidak sendiri, engkau bersama para sahabat Nabi. Sebaiknya engkau kembali ke Madinah. Maka Amirul Mukminin pun semakin yakin atas rencananya untuk pulang dan mengumumkan bahwa beliau kembali ke Madinah. Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah, apakah ini dalam rangka lari daripada takdir wahai Amirul Mukminin? Qala na'am, min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari catatan takdir ini kepada takdir Allah yang berikutnya. Normal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang datangnya wafdu Thaqif, datangnya utusan dari Bani Thaqif untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fihim majdhum. Ada seorang yang terkena penyakit al-judzam. Apa Nabi kemudian tawakal, enggak apa-apa suruh ke sini, peluk, salaman, jabatan tangan? La. Qala arsala ilaihi. Nabi mengutus utusan kepada orang dari Bani Thaqif tadi yang terkena penyakit judzam, lepra atau na'am, kusta, bahwa inna qad bayanaka farji'. Utusan tadi membawa amanat dari Nabi. Kami telah membaiatmu wahai fulan. Sudah, walaupun kamu tidak datang ke sini, ya, enggak bersama rombongan yang lainnya menemui Nabi untuk berbaiat jabatan tangan dengan Nabi. Baiat, perkara penting. Baiat yang Rasul menyatakan, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati belum ada ikatan baiat, maka dia mati di atas jahiliyah. Perkara besar. Nabi mengutus sampaikan kepada dia, kami sudah membaiatmu, menerima baiatmu, silakan pulang. Kata orang jahil mungkin mengatakan, kesian datang jauh-jauh, masa Rasulullah enggak tawakal? Ini ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, was-was yang berlebihan. La la la. Hada nabi, hada rasul. Enggak ada yang lebih pemberani dan lebih bertawakal dibandingkan hadar rasulul amin. Kita mengingatkan umat secara umum atau muslimin terkhusus salafiyin, jangan mengikuti berita-berita. Jangan Anda sibukkan, cukup apa yang telah disaripatikan oleh asatidah dari sumber-sumber pemerintah. Ana nasihatkan dan asatidah menasihatkan salafiyin, kibaran, wasigaran, tua, muda, rijal, nisa. Jangan sibuk dengan mengikuti berita-berita tentang virus corona. Sabar. Asatidah terus mengelola, enggak berhenti. Mulai subuh ketemu subuh, terus berdiskusi. Nah. Maka sekali lagi, kalimat mujmalah ini berbahaya. Salafin di Indonesia insyaallah tidak melakukan apa yang disebutkan oleh artikel beliau ini. Kita dengan segala hormat tanpa merendahkan siapapun, tapi perlu disampaikan kenapa kondisi asatidzah sampai mengambil langkah-langkah ini, rapat demi rapat bersama tim dokter. Kenapa? Perlu diketahui, asatidzah di Indonesia itu beda dengan segala hormat masyayikh yang ada di Emirat, yang ada di Kuwait, yang ada di Saudi. Masyayikh-masyayikh muda khususnya. Kita di Indonesia dihadapkan dengan pendidikan. Anak-anak salafiyin dipikirkan kesehatannya, keselamatannya, jangan sampai mereka terancam. Bagaimana pendidikannya, bagaimana sekolahnya, mereka enggak memikirkan itu. Perdagangannya salafiyin bahkan diarahkan bagaimana caranya. Kita memikirkan itu. Harus mengeluarkan biaya, kita pikirkan biayanya. Jadi sekali lagi, kita bukan dosen-dosen yang berangkat pagi pulang siang atau pulang sore, mengoreksi soal-soal ujian selesai, berangkat ke kampus pulang. Enggak, kita berada di pondok, komunitas, hidup di situ. Tullab wa mutazawijin wa auladuhum. Kita bertanggung jawab. Dengan segala hormat, ini kondisi kita di Indonesia. Kita pun ditanya oleh salafin dari negara tetangga, dari Malaysia, dari Singapura, karena mereka juga menghadapi problem-problem ini. Nah, jadi sekali lagi kepada seluruh salafin yang masih punya rasa hormat kepada manhaj ini, masih ingin dibimbing oleh asatidzah, ta'anni, jangan terburu-buru, tenang, jaga lisan, tolong kasihani salafin. Tolong kasihani salafin, jangan Anda sibukkan dengan perilaku-perilaku Anda yang membahayakan itu. Hadza, kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.